Welcome to the Voice of America in Albania.
Ju flet zëri i Amerikës, dëgjues të dashur, mirëmbrëma. Un jam Julian Zyla.
Un jam Rodina Dervishi.
Nga titujt e lajmeve veçojmë.
Udhëheqësit amerikan mbeten ende të ndarë rreth çështjeve financiare, ndërkohë që dhoma e përfaqësuesve përgatitet për votuar një plan të Partisë Republikane për zgjatur uljen e taksave dhe për të paguar më shumë amerikanët e pasur.
Kryetari i Komisionit të Senatit për Marrëdhëniet me Jashtë tha se Kongresi mban disa përgjegjësi për gabimet që çuan në sulmin e Bengazit.
Ushtria amerikane po rekomandon dënimin me vdekje për një ushtar amerikan i cili akuzohet për vrasjen e 16 fshatarëve afganas.
Fillojmë me lajmet.
Udhëheqësit amerikan mbeten ende të ndarë rreth çështjeve financiare, ndërkohë që dhoma e përfaqësuesve përgatitet për të votuar sot me një plan të Partisë Republikane për të zgjatur uljen e taksave për gjithë, përveç taksa paguesve të pasur amerikan. Kryetari Republikan i dhomës përfaqësuesve John Boehner po përpiqet të shtojë mbështetjen për vazhdimin e uljes së taksave për gjithë amerikanët, përveç atyre që fitojnë më shumë se $1 milion në vit. Disa nga kolegët e tij republikane kundërshtojnë planin e zotit Boehner, duke thënë se ata mendojnë që uljet e taksave duhet të zgjaten për të gjithë. Por në një deklaratë të shkurtër dje, zoti Boehner parashikoi se dhoma e përfaqësuesve do ta miratojë legjislacionin e propozuar prej tij.
Kryetari i Komisionit të Senatit për Marrëdhëniet me Jashtë tha se Kongresi mban disa përgjegjësi për gabimet që çuan në sulmin vdekje prurës të 11 shtatorit në konsulatën amerikane në Bengazi të Libisë. Senatori John Kerry, një demokrat, tha se ngërçi politik e pengoi Kongresin të bënte financime dhe autorizimet e dhura. Departamenti i Shtetit kishte thënë se i mungonin fondet për të shtuar sigurinë. Një zyrtar i lartë i Departamentit Amerikan të Shtetit ka dhënë dorëheqjen dhe tre punonjës të tjerë janë nxjerrë në leje pasi një panel i pavarur arriti në përfundimin se siguria në misionin amerikan në Bengazi të Libisë ishte tejet e papërshtatshme në kohën e sulmit vdekje prurës të 11 shtatorit.
Ushtria amerikane po rekomandon dënimin me vdekje për një ushtar i cili akuzohet për vrasjen e 16 fshatarëve afganas në një sulm me armë zjarri në fillim të viti. Prokurorët thonë se Togeri Robert Bales la bazën e tij ushtarake më 11 mars, shkoi në fshatin pranë bazës dhe hapi zjarr duke vrarë disa banorë të fshatit. Ai u kthye në bazë për të nisur më pas në drejtim të një fshati tjetër kur kreu sërish vrasje të disa banorëve. Mes të vrarëve kishte edhe fëmijë. Prokurorët amerikanë ngrenë pretendimin se ai ishte i kthjellët, i logjikshëm dhe përgjegjës në momentin e kryerjes së këtyre akteve, ndërsa avokatët mbrojtës thonë se ai vuante nga çrregullimet të shkaktuara nga stresi posttraumatik. Ai përballet me një sër akuzash për vrasje të paramenduar, tentativë vrasje, agresion dhe përdorim të drogës dhe alkoolit.
VOA News. Ju flet zëri Amerikës, vazhdojmë me lajmet. Në qytetin e Newtownit zhvillohen sot ceremonitë mortore edhe për tre fëmijë 6 vjeçar, të cilët ishin mes 26 viktimave të ditës së premte në shkollën fillore të këtij qyteti. Kjo tragjedi ka rihapur debatin për dhunën e shkaktuar nga armët e zjarrit dhe ligjet për kontrollin e tyre. Autoritetet besojnë se personi armatosur vrau nënën e tij përpara se të shkonte në shkollën ku kreu masakrën dhe më pas vrau veten. Hetuesit po përpiqen të përcaktojnë motivin e incidentit. Dje presidenti Obama i bëri thirrje Kongresit që të rivendosë ndalimin e armëve sulmuese të zjarrit, mas e cila u hoq në vitin 2004. Ai ka emëruar nën presidentin Joe Biden që të drejtojë përpjekjet për hartimin e një propozimi i cili do të zgjidhte dhunën nga armët. Sipas sondazheve të kryera dje nga rrjeti CNN International, ngjarja e së premtes ka ndryshuar mendimin e anketuesve. Kështu 52% atyre që morën pjesë në sondazh mbështesin kufizime të mëdha të armëve ose mbështesin nxjerrjen jashtë ligjit të armbajtjes.
Presidenti rus Vladimir Putin po i del në mbrojtje një ligji të propozuar që i ndalon amerikanët të birësojnë fëmijë rus. Gjatë një konference shtypi sot në Moskë, zoti Putin pranoi se projekt ligji i miratuar së fundmi në dhomën e ulët të parlamentit rus, ishte një përgjigje emocionale ndaj një ligji të ri amerikan që vendos sanksione mbi zyrtarët rusë të dyshuar për shkelje të drejtave të njerëzit. Por ai shtoi se veprimi i Dumës ishte i përshtatshëm dhe tha se do të qyrtonte në shkrimin e tij në ligj kur të shihte formulimin përfundimtar. Disa zyrtarë të lartë rusë kundërshtuan propozimin dhe disa analistë presin që zoti Putin t'i bëjë ndryshime aty para se ta nënshkruajë në ligj. Projekt ligji merr emrin e Dima Yakovlev, një djalë rus i cili vdiq në vitin e kaluar pasi familja amerikane që e birsoi e la atë të mbyllur në makinë për disa orë në një ditë të nxehtë.
Një gjykatë ruse ka ulur dënimin me burg të udhëheqësit të opozitës dhe ish-manjatit të naftës Mikhail Khodorkovsky me 2 vjet, duke bërë të mundur që ai të mund të lirohet në vitin 2014. Gjykata e Moskës tha se vendimi i njoftuar sot erdhi si rezultat i ndryshimeve të fundit në ligjin rus lidhur me krimet ekonomike. Khodorkovsky u arrestua në vitin 2003 dhe u dënua në vitin 2005 për evazion fiskal së bashku me partnerin e tij të biznesit Platon Lebedev. Më vonë ata u dënuan për pastrim parash gjatë një gjyqi të dytë në vitin 2010. Kritikët thonë se rasti është i motivuar politikisht për shkak të mbështetjes së Khodorkovskit ndaj opozitës dhe kritikave të tij të shumta kundër presidentit Vladimir Putin. Ai dhe zoti Lebedev pritet të dalin nga burgu në vitin 2014 pas kryerjes së 11 prej 13 vjetëve dënim të vendosura fillimisht kundër tyre. Dham lajmet, ju flet Zëri Amerikës. Në Shqipëri, guvernatori i Bankës Qendrore Ardian Fullani deklaroi sot se ekonomia shqiptare vazhdon të rritet me ritme të ngadalta dhe se tremujori i tretë parashikohet të jetë në nivelin e rritjes 2%. Guvernatori Fullani tha se konsumi dhe investimet private mbeten të ulta, ndërsa u shpreh se politika fiskale duhet të bëjë kujdes për qëndrueshmërinë e deficitit dhe borxhit publik. Armand Mero njofton nga Tirana.
Tani më duket se të gjithë janë të njëmendje se ekonomia shqiptare nuk arriti rritjen prej 4% të parashikuar nga qeveria në fillim të vitit, madje as dhe objektivin e rishikuar për 3%, por i është afruar më shumë përqëmërive të institucioneve financiare ndërkombëtare. Tremujori i parë i vitit shënoi një rritje negative për t'u përmirësuar në tremujorin e dytë me 2%. Sipas guvernatorit të Bankës Qendrore Ardian Fullani, edhe tremujori i tretë pritet po në këto nivele.
Analiza e të dhënave të tërthorta konfirmon vlerësimet e mëparshme për një rritje pozitive në këtë periudhë, në nivele të ngjashme me tremujorin e dytë të vitit.
Ashtu siç ka ndodhur gjatë gjithë këtij viti, shqetësim mbetet konsumi dhe investimet private të ulta.
Konsumi privat mbetet i dobët, si pasoj e ecurisë së ngadalt të ekonomisë dhe njëkohësisht e pasigurisë së perceptuar për të ardhmen. Ecuria e tij në afat mesën mbetet ende e paqartë. Gjithashtu, investimet private mbeten të ulta në prani të shfuqizimit jo të plot të kapacitetit prodhimit, të pasigurisë mbijetësirin e kërkesës brendshme dhe të huaj, si dhe të kushteve më të shtrënguara të financimit nga sektori financiar.
Ndonse në tremujorin e tretë, deficiti pësoi ulje krahasuar me një vit më parë, banka parashikon se në muajt e fundit panorama ka ndryshuar duke bërë thirrje për kujdes në të ardhmen.
Tremujori 4 dhe viti 2013 pritet të karakterizohen nga rritja e shpenzimeve fiskale dhe e deficitit buxhetor. Kjo politikë fiskale rrit stimulin makroekonomik në afat shkurtër, por ajo duhet jetë kujdesshme ndaj nevojës për qëndrueshmëri afat mesme dhe afat gjatë të borxhit publik.
Çështja e deficitit dhe borxhit publik ishte sot sërish pjesë e debateve në parlament ku përveç paketës fiskale u diskutua edhe akti normativ i qeverisë për rishikimin në ditët e fundit të vitit të buxhetit të 2012-s për shkak të rritjes shumë të ulët të ardhurave. Rishikimi i cili i sjell rritje të deficitit por edhe të borxhit publik, për të cilin javën e shkuar u hoq vendosja e një kufiri tavan. Për socialistët kjo panoramë vënë pikpyetje dhe realizimin e buxhetit të vitit të ardhshëm, ndërkohë që sipas ministrit të Financave Ridvan Bode, është pjesë e stimulit fiskal për të përgjigjur situatës globale ekonomike. Për Zërin e Amerikës, Armand Mero, Tiranë.
Sot përfundoi projekti menaxhimi integruar i liçenit të Shkodrës, i cili financohej nga Banka Botërore dhe që zbatohej nga pala shqiptare dhe ajo e Malit të Zi. Në përfundim të projektit mes Shqipërisë dhe Malit të Zi u nënshkruan dy marrëveshje teknike bashkëpunimi, që synojnë vazhdimin e përpjekjeve të përbashkëta për mbrojtjen e biodiversitetit në liçenin e përbashkët të Shkodrës. Korrespondenti i Zërit Amerikës, Pullum Sulo, ka përgatitur kronikën.
I nisur në vitin 2008, është përmbyllur sot projekti menaxhimi integruar i liçenit të përbashkët të Shkodrës, një projekt ky i financuar nga Banka Botërore me një fond prej 4.5 milion dollarësh. Projekti u zbatua në të dy anët e liçenit të përbashkët të Shkodrës, atë të Shqipërisë dhe Malit të Zi. Në takimin përmbyllës të zhvilluar sot në qytetin e Shkodrës, u nënshkruar dhe dy marrëveshje teknike me spaljes shqiptare dhe asaj të Malit të Zi, marrëveshje të cilat sipas përfaqësuesit të projektit për paljen shqiptare, Agim Shimës, do të mundsojnë vazhdimin e përpjekjeve të përbashkëta të Shqipërisë dhe Malit të Zi për mbrojtjen dhe menaxhimin e integruar të ekosistemit të liçenit të Shkodrës.
Një arritje tjetër e përbashkët e projektit është edhe përgatitja e dokumentave të përbashkëta menaxhues dhe monitoruese për liçenin. Aktualisht në mendimin e projektit është përgatitur modeli hidrologjik i liçenit Shkodrës, për cilin do të nënshkruhet një marrëveshje sot midis dy palëve. Gjithashtu është përgatitur programi monitorimit për cilin përsëri do të ketë një marrëveshje midis dy palëve në ditën e sotme. Është hartuar strategjia menaxhimit të liçenit që përfshin edhe planin e menaxhimit të peshkimit. Është përgatitur vlerësimi i stokut të peshkut. Ky studim është kryer vetëm një herë para 25 viteve në malin e Zi, ndërsa për palen shqiptare është kryer për herë të parë pasi nuk ka pas asnjëherë vlerësim të stokut të peshkut në liçenin e Shkodrës.
Liçeni i përbashkët i Shkodrës, i vlerësuar si më i malli në Ballkan, përbën një pasuri të malle natyrore si për Shqipërinë ashtu dhe për malin e Zi. Gjatë 20 viteve të kaluara, ekosistemi i këtij liçeni është dëmtuar rënd nga hedhjet e mbeturinave, ujërave të zeza, derdhjet e kombinatit të aluminit në Podgorisë, si dhe gjuetia paligjshme. Të pranishëm në takimin e sotëm, dy zëvendës ministrat e mjedisit të Shqipërisë dhe Malit të Zi u shprehen se programi i Bankës Botërore ka mundësuar tashmë një reagim më të shpejtë dhe të përbashkët për mbrojtjen e liçenit të Shkodrës.
Pra besoj që ky projekt ka vendosë një sër rezultatesh në një klimë akoma pozitive dhe besoj që e marrëveshjet që do të nënshkruhen sot të nivelit teknik dhe më vonë marrëveshjet të nivelit qeveritar do të japin një frym shumë të mirë bashkëpunimit dhe një bazë shumë të fortë planifikimit të bashkëpunimit tonë në të ardhmen.
Ndërsa zëvendës ministri i zhvillimit të qëndrueshëm dhe turizmit në Malë të Zi, Sinisha Stankovic, tha se liçeni është e mira për bashkët e të dy vendeve dhe se si Mali i Zi ashtu dhe Shqipëria po punojnë bashkërisht për mbrojtjen e tij dhe shfrytëzimin e të mirë të banorëve që jetojnë përgjatë bregut të liçenit.
Skadërsko jezero e naše zajedničko bogatstvo.
Zëvendës ministri i Malit të Zi tha se liçeni i Shkodrës është e mira jone për bashkët. Ndaj të dy vendet, Mali i Zi dhe Shqipëria do ta mbrojnë liçenin e Shkodrës se kanë interesa të përbashkëta. Por liçeni i Shkodrës shto e i edhe më tutje ka një rëndësi të posaçme sepse është një liçen rajonal dhe më i malli në Ballkan. Ne, tha zëvendësministri Malazez, jemi të detyruar që të sigurojmë banorët që jetojnë pranë liçenit të Shkodrës se do të kenë një jetë më cilësore. Mali i Zi është shumë i kënaqur me projektin e Bankës Botërore sepse kemi punuar për siguruar ujrat e ndotura që derdhen në liçen nga kombinati i aluminit në Podgorisë, si dhe kemi punuar për zhvillimin e turizmit në zonën e liçenit të Shkodrës. Përfundimi i projektit të Bankës Botërore, menaxhimi integruar i liçenit të Shkodrës, ka mundësuar tashmë krijimin e strukturave të përbashkëta me Shqipërisë dhe Malit të Zi, por ai ende nuk ka mundur të ndaloj gjuetinë e jashtëligjshme dhe ndotjen e liçenit nga hedhjet e mbeturinave dhe ujërat e zeza. Për Zërin e Amerikës, nga Shkodra, Pullum Sulo.
Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Isa Mustafa, tha në një intervistë për Zërin Amerikës se qeveria duhet të sqarojë marrëveshjet me Serbinë, me që ato po nxisin më dyshje. Ai tha se çështja e veriu të Kosovës nuk mund të zgjidhej pa trysninë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian mbi Serbinë, e cila synon të mbajë pen Kosovën nëpërmjet veriu të saj. Në intervistën dhënë korrespondentit tonë në Prishtinë Besim Abazi, zoti Mustafa tha se reforma kushtetuese varet nga respektimi i marrëveshjes që solli në krye të vendit presidenten Atifete Jahjaga.
Zoti Mustafa, Kosova po e përmbyll vitin duke qenë e përfshirë në një proces të bisedimeve me Serbinë për normalizimin e marrëdhënieve përndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Si vlerësoni rrjedhjen e deritashme të këtyre bisedimeve?
Po ne nuk kemi, themi, shumë lëvizje gjatë këtyre bisedimeve, kryesisht është biseduar për marrëveshje teknike, të cilat janë arritur gjatë periudhës kaluar kohore. praktikisht nuk ka ndodhur ndonjë gjë gjatë kësaj periudhe që do të fliste se çfarë do të jetë përmbajtja e këtyre bisedimeve. Unë mund të them se do të thotë ne kemi pas informatën nga kryeministri pas kthimit të tij lidhur me atë çfarë është biseduar atje. Mirë po kjo çfarë po del tani në opinion, themi nga goja e pjesëmarrësve të Serbisë në bisedime dhe ajo çfarë thon nga kryeministri, derse nuk ka përputhshmëri të fortë, prandaj edhe mund të ketë themi dilemë edhe në opinion edhe tek nëse çfarë vërtet janë marrëveshjet përfundimtare, qoftë edhe marrëveshja për menaxhimin e kufive, sepse deklaratat ndryshe kanë qenë kryeministrit, dalin tash ekipet punuese dhe thonë që ne kemi dhënë afat të importeve të mallrave pa dogon, shtrohet pyetja kush kanë autorizuar që ta bëjë atje, sepse përderisa janë ligjet në fuqi, përderisa është kushtetuta në fuqi, ne konsiderojmë se ai duhet të zbatohet, nëse duhet të ndryshojë diçka, ajo duhet të ndryshojë përmes Kuvendit të Republikës Kosovës, sepse Kuvendi ka pru ligjet, Kuvendi mund të ndryshojë ligjet dhe nuk janë individët ata të cilët mund të bëjnë lëshime, qofshin edhe ato lëshime, si thonë tani mirë kuptimi të përkohshëm, sepse ligjet nuk zbatohen me mirë kuptim, por zbatohen me konsekvencë. Prandaj në këtë aspekt unë mendoj se ne duhet të kërkojmë që të bëhen korrigjime në mënyrë që dihet qartë se çfarë po bisedohet atje dhe cilat janë marrëveshjet, që informatat në Kuvend të jenë informata të shkruara, prapa cilave qëndron qoftë kryeministri, qoftë ekipet cilat e zhvillojnë dialogun me Serbinë, në mënyrë që pastaj Kuvendit mos ketë probleme ose të mos ketë dymendsi në Kuvend lidhur me përkrahin apo mos përkrahjen e rezultateve të këtyre bisedimeve.
Mustafa, a beson në këtë normalizim me marrëdhënisht ndërmjet Kosovës dhe Serbisë? Pra, a besoni dhe si e shihni përfundimin e mundësisë të këtyre bisedimeve?
Tash me qenë se jemi futur në një proces, ne gjithë duhet të besojmë atij procesit. Përvojat nga kaluara flet se ne vështirë që mund të arrijmë me Serbinë të merremi vesh. Edhe unë dyshoj se është mundur që themi të arrijmë ndonjë marrëveshje, themi në këtë përbërje me Serbinë. Marrëveshja mund të arrijet vetëm me një trysni shumë të madhe të faktorit ndërkombëtar, në rand të Shteteve të Bashkuara të Amerikës edhe të komunitetit evropian. Ndryshe Serbia nuk respekton asgjë. Ajo që s'respekton asgjë po shuhet, po shihet tash edhe prej dokumentit që ata kanë nxjerr para dy ditësh si platformë për Kosovën, ku kthehen ata në periudhën e kaluar, do të thotë në periudhën e para luftës, do dëshirojnë të imponojnë tani një organizim dhe një sistem Kosovë pas një skrupull. Punë tjetër është që është dëshirë e tyre, do të thosh një intent që ata të involvohen edhe që të përzihen punë dhe brëndshme të Kosovës, që të imponojnë një zgjidhje dhe që nesë do të pranojmë në asnjë rast.
Dhe veri u pritet që tjetë pjesa tjetër e vështirë e këtyre bisedimeve që do të vazhdojnë në muajin janar. Duke patur parasysh specifikat, veçantit e asaj pjesë të Kosovës, si ishin në përfundim në këtij proces?
Po unë mendoj se zgjidhja e këtij problemi në rand të parë është e lidhur me krimin e mirëbesimit në mes institucioneve të Republikës Kosovës dhe popullatës sërbe që jeton në verit vendit. Ajo është më me rëndësishme se sa që ne atë problem të zgjidhim me Serbinë. Sa e përket Serbisë, ne problemin nuk mund të zgjidhim me bisedime, sepse në asnjë moment nuk do të pajtohen që të tërheqin mbi 2000 trupa atje që kanë, të qoftë Ministrisë Punëve të Brendshme, të qoftë shërbimeve të tyre informative, të qoftë trupave të tjerë që mbajnë në formë legale atje, por ilegale për ne në pjesën e veriut të vendit, në qoftë se ata nuk e kanë një trysni të bashkimit evropian dhe një trysni të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ata nuk e bëjnë atë në bazë të një, themi, dëshirë ose në bazë të një vullneti demokratik dhe të një vullneti të mirëbesimit dhe të marrëdhënieve të mira fuqinësore me Kosovën, sepse po ta kishin mendën me bëhet atë, as na kishin kriju edhe këtë situatë në veri të vendit.
Zë Mustafa, po këtem pak detyrave të shtëpisë, nëse mund të shprehem kësaj çështjeve të brendshme. Kosova po përmbyll vitin edhe pa përfunduar reformën e vetë kushtetuese dhe zgjedhore. Ku ka ngjecur procesi në fakt?
Procesi sa i përket reformës kushtetuese ka ngjecur aty ku ka qenë. Marrëveshja nuk është zbatuar nga Partia Demokratike. Nuk kanë tregu vullnet që zbatohet të thirë në vendim gjykatës kushtetuese, mirë po vendimi gjykatës kushtetuese nuk e pengon që marrëveshja të zbatohet, sepse ka mundësi të tjera, sepse me marrëveshje nuk është përcaktuar se do të shkojmë në zgjedhje përmes amandamentit 10 ose përmes shkurtimit me kushtetutë mandatit presidentit, ose të presidentes, apo do të shkojnë forma tjera, vetëm sa është thonë që mandati I presidentet gjatë 6 muaj pasi që të bëhet ndryshimi I kushtetutës, I cili do të gjatë mes 6 dhe 9 muajve, do të thotë që është I kanë bërë aty. Ne nuk kemi asnjë arsye si lidhje demokratike që ne të votojmë ndryshimet kushtetuese, cilat jo nuk janë harmonime me marrëveshjen që ne kemi arrit, sepse përmes kësaj ne tregojmë se nuk jemi konsekvent në marrëveshje, dhe përmes kësaj ne praktikisht ju japim fuqi atyre që nuk respektojnë marrëveshje. Unë mendoj se është edhe në vullnetin dhe në detyrën e Partisë Demokratike, por edhe në vullnetin e Presidentes Republikës Kosovës që të bëjmë lëvizje në mënyrë që të krojnë mundësi që të shkojmë në aprovimin e ndryshimeve kushtetuese, por me kusht që zgjedhjet do të shpallen 6 muaj pasi që ose brenda 6 muajve pasi që të bëhen ndryshimet kushtetuese dhe pastaj qofse vlerësohet se presidenti ata nishme po bën punën mirë, ka përkrahje në brendshme, përkrahje ndërkombëtare, e do të ishte një kandidat e cila do të kandidojë, do të kemë edhe kandidat tjerë dhe për ne vaj që fiton votën e qytetarëve të Republikës Kosovës, ai do të jetë presidenti më I mirë I këtij vendi.
Hipotetikisht, në qofse presidenti Jaga vendos të dëgjoj kërkesën tuaj dhe të paraqes dorëheqjen e saj. A nuk është kjo hapje e një krize të re institucionale, me që nuk kemi ndryshimet kushtetuese, nuk kemi përgatitje për zgjedhje të reja?
Ne nuk do të hyjmë në asnjë krizë, por arsye se do të shpallen në mënyrë të rregullt zgjedhjen për president. Do të hyjmë në mënyrë të rregullt të zhvillojmë fushatën për president. Do të zgjidhet presidenti në mënyrë të rregullt ashtu si jemi marrë vesh me votën e drejtë për drejtë të qytetarëve, derisa të zgjidhet presidenti tanishme me një vendim të kuvendit ose sipas mandatit që i takon do ta kryente detyrën e presidentes, dhe ne shohim asnjë nevojë që të kemi një vakum ose krizë institucionale, është çështja vetëm e një marrëveshje që ne të hyjmë në procesin që ne çojmë bashkërisht deri në fund.
Zoti Mustafa, faleminderit shumë.
Mendes që ofshë fanë djertë. The Voice of
America. Senatori demokrat John Kerry, cili pritet e emërohet nga presidenti Obama në postin e sekretarit të shtetit, pasi të largohet zonja Hillary Clinton, ka një përvojë të pasur në skenën botërore që e ka fituar gjatë një karriere të gjatë në shërbimin publik. Le t'i hedhim tani një vështrim portretit të zotit Kerry.
Turnet në përbot nuk janë diçka e re për John Kerryn, 5 herë senator dhe aktualisht kryetari I Komisionit jashtëm të Senatit. Puna e ka çuar atë shpesh në zona konflikti dhe e ka mbajtur në kontakt të ngushtë me udhëheqës kudo në botë. I lindur në vitin 1943, zoti Kerry u maturua gjatë presidencës së John Kennedy-t, që për të ishte burimi vazhdueshëm frymëzimi.
And when I was in high school, a junior John Kennedy called.
Kur isha në shkollë të mesme, John Kennedy I bëri thirrje brezit tim që të angazhohej. Ishte fillimi një rruge të gjatë, koha për të marshuar në favor të drejtave të njerëzit, të drejtave të votës, për mjedisin, për gratë, për paqen. Ne besonin se do të ndryshonin botën dhe e ndryshuam.
And you know what? We did.
Pasi mbaroi Universitetin Yale, zoti Kerry mori pjesë në luftën e Vietnamit në fund të viteve 60, ku u nderua me medalje. Pas kthimit, ai e dënoi luftën dhe ato që pa me sytë e tij në Vietnam.
Blown up body,
trupa të coptuar, vrasje civile, fshatra të rrafshuar.
Razed villages.
Fushata e tij kundër luftës dhe politika e qendrës së majit nuk I pengoi ambicjet e tij politike. Një dekadë pasi u diplomua për drejtësi në vitin 1984, zoti Kerry vuri kandidaturën për në Senat në shtetin e tij Massachusetts dhe fitoi. Ndonë se shpesh I eklipsuar nga një tjetër senator I shtetit Massachusetts, Edward Kennedy, zoti Kerry u dallua në hetimet rreth çështjes Iran-Contra gjatë administratës së presidentit Reagan në fund të viteve 80. Ai ka punuar për çështjen e ushtarëve të humbur në Vietnam, për mosparhapjen e armëve dhe për të luftuar ndryshimet klimatike. Në vitin 2004, zoti Kerry vuri kandidaturën për president dhe fitoi emërimin e Partisë Demokrate.
I know the reach of our power.
Unë di se deri ku shkon fuqia jonë dhe e njoh fuqinë e idealeve tona. Ne duhet ta bëjmë edhe një herë Amerikën një fanar në botë. Kemi nevojë të na respektojnë dhe jo vetëm të na kenë frikë. Ai humbi, por mbeti antar I Senatit. Në vitin 2009, zoti Kerry kryesoi seancën e konfirmimit të sekretares së shtetit Hillary Clinton. Hillary Clinton ka demonstruar inteligjencën për të përballur me çështjet e ndërlikuara përpara nesh. Analisti politik Thomas Mann thotë se Zoti Kerry është i përshtatshëm për të bërë krye diplomati i Amerikës. Senatori Kerry është i mençur dhe me përvojë. Mendoj se ai do të jetë një diplomat dhe partner i efektshëm në formulimin e politikës së jashtme të administratës. Ndaj kandidaturës së Zotit Kerry nuk pritet të ketë kundërshtime serioze nga kolegët e tij të Senatit. Senatori Republikan John McCain kohët e fundit latë kuptohet se konfirmimi Zotit Kerry do të ishte i sigurt, madje ai ju referua Kerryt si Zoti Sekretar.
Jeni duke dëgjuar Zërin e Amerikës. Juftojmë tani të dëgjoni komentin me pikpamjet e qeverisë së Shteteve të Bashkuara.
Vrasja e tmerrshme 26 njerëzve, shumica prej tyre nxënës të klasës së parë, në një qytet të qetë të shtetit Connecticut kanë gjallur debatin lidhur me përhapjen e armëve në Amerikë. Në një skenë që është përsëritur edhe në komunitete të tjera si në Aurora të Colorados, në Tucson të Arizonës dhe në Blacksburg të Virginias, që janë vetëm 3 prej tyre, një iri me probleme ka shkuar dhe ka hapur zjarr në masë duke lënë disa të vdekur dhe duke shkatruar jetën e të tjerëve me aktin e tij. Incidentet të tilla nuk janë të panjohura edhe gjetë në përbot. Pak ko para vrasjeve në Newtown të Connecticutit, një person i pajisur me thik në kinën qendrore plagosi 22 fëmijë dhe një të rritur në një shkollë fillore. Në vitin 2010, një person i armatosur shkoi nga një qytet në tjetrin në rajonin veri perëndimor të Anglisë dhe vrau 12 njerëz dhe plagosi 11 të tjerë. Megjithatë, frekuenca e ngjarjeve të tilla në Shtetet e Bashkuara i ka identifikuar ato si një problem veçanërisht amerikan që e ka burimin në lehtësinë me të cilën individët, përfshirë edhe ata me probleme mendore, mund të shtjehen në dorë armë dhe t'i përdorin ato për të shkarkuar tensionin e tyre. Amerikanët kanë një lidhje të gjatë dhe të komplikuar me armët e zjarrit. Miliona zotrojnë armë për sporte si qitja e gjuetia, por edhe për vetëmbrojtje dhe hobi, duke mbledhur armë të veçanta ose antike, si mjaft të tjerë që mbledhin pulla. Nga lidhja e armëve me dhunën dhe krimet, miliona të tjerë janë të kërcënuar nga praktika e tyre që është jashtë kohës dhe rrezikshme në vendet gjithnjë më të urbanizuara. Ky tension vjen nga fakti se në Amerikë pronësia e armëve është një drejt që mund të kufizohet, por nuk mund të mohohet. Në ndikimin e Billit Angles të të drejtave dhe përvojës së revolucionit amerikan, themeluesit e Shteteve të Bashkuara përcaktuan të drejtën e amerikanëve për të vetëmbrojtur duke mbajtur armë, e drejtë që mbrohet nga amendamenti i dytë i Kushtetutës amerikane. Në bazë të amendamentit të parë, vetë liria e organizimit, e fjalës, e shtypit dhe ndarjes së kishës nga shteti kanë përparësinë më të madhe. Për më tepër, ndërsa qeveritë federale dhe shtetërore kanë marrë masa në periudha të ndryshme për të kufizuar përdorimin e armëve, e drejta për t'i zotruar ato është afirmuar her pas here nga gjykata më e lartë e vendit. Është e kuptueshme që vrasjet në Newtown kanë gjallur thirrjet për kufizime të mtejshme, nëse jo për ndalimin e plotë të tyre, siç kërkojnë shumë njerëz. Me gjithë ligjin shumë të rep të armëve që kanë fuqi shteti i Connecticutit, pa aftësia për ndaluar ngjarje të tmerrshme si ajo e Newtownit, vetëm kanë ndezur edhe njëherë debatin. Reformatorët duan një kontroll më të rep për armët e fuqishme dhe sasi të mëdha të municionit që përdoren për qitje. Nga ana tjetër, disa aktivistë të drejtave për armëmbajtje argumentojnë se kontrolli i armëve duhet zbutur dhe se nëse zyrtarët e shkollës do të kishin qenë të armatosur, ata do t'i kishin mbrojtur më mirë fëmijët e vegjël që nuk mund të vetë mbrohen. Ndërkaq, vendi është në dhimbje dhe presidenti Obama ka premtuar të përdorë gjithë pushtetin e tij për të parandaluar ngjarje të tilla në të ardhmen.
Ishte komenti me pikpamjet e qeverisë së Shteteve të Bashkuara. Dëgjues të dashur, ju kujtojmë se në faqen tonë të internetit zëriamerikës.com mund të ndiqni të plota programet e radios, programin televiziv ditari, si dhe një pjesë të materialeve video që ne transmetojmë. Kemi mbritur kështu në fund të emisionit. Natën e mirë.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.